COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre las 2 de la tarde, falamos de Alcoa. Todos los partidos están de acuerdo. Veremos en qué se traduce ese acuerdo. O caso é que o Partido Socialista, o BNG e o Partido Popular apoyaron no Congreso unha iniciativa dos nacionalistas defendida por Néstor Rego para acometer unha intervención temporal da planta de Alcoa en San Cibrao. O comité quere que sexan intervidas as 2 plantas, a de alúmina e a de aluminio, todo o complexo industrial de San Cibrao. Pide que se pase dunha vez das palabras, das boas palabras, que están moi ben os feitos. Escoitamos ao presidente do Comité de Empresa, José Antonio Zan.
Os partidos están todos de acordo ya da semana pasada, e el mes pasado, e el año pasado. Todos están de acordo que somos necesarios, que temos que seguir funcionando, pero de momento nadie interviene. Estamos esperando que dunha vez por todas o gobierno se ponga a funcionar, realice esa intervención y la Xunta de Galicia también colabora en la misma y pueda tener una solución cuanto antes, porque en cualquier momento vamos a tener problemas encima de la mesa y al final aquí muchas buenas palabras, pero al final tienen que quedar todas en hechos, no vale simplemente con decir lo buenos que somos.
Entre tanto, está en marcha o proceso para impugnar o ERE que pretende aplicar a Alcoa, un ERE para deixar na rúa a 524 traballadores. O comité calcula que mañá ou máis tardar pasado terá presentada a solicitude para unha paralización cautelar de ese ERE. Ata a vindeira semana, a empresa tampouco pode facer efectivos os despidos. José Antonio Zan.
El jueves para tarde todavía tenemos nosotros reunión con Inspección de Trabajo. Y hasta que no esté finalizado todo el proceso de inspección de trabajo y emitido el informe, que va a tardar, porque un informe de estas características, inspección, le va a tardar bastante, pues no puede realizar ninguna acción la empresa, así que hasta la semana que viene creemos que no va a poder hacer nada la empresa referente a los despidos.
Entre tanto, os traballadores manteñen a folga indefinida e controlan os accesos á factoría de San Cibrao. Por certo, un membro do comité resultou ferido e tivo que ser intervido de urxencia tras estouparlle un artefacto pirotécnico defectuoso nunha man. Foi a pasada noite. Seguimos contándoche moitas cousas que che interesan. Quedan moitos asuntos no tinteiro. Son José Luis Ramudo. Tempo para información local e provincial na COPE. A Xunta non levanta restriccións no Concello de Lugo. Na última semana especulouse coa posibilidade de que a Consellería de Sanidade levantase parcialmente as restriccións que condicionan o día a día na cidade. Ao final, manténse o mesmo nivel de alerta. Seguirá a restricción de aforos o 50% en comercios, autoescolas, academias, bibliotecas e tamén na hostelería. Non se pode consumir na barra dos bares e están prohibidas verbenas e outras celebracións populares. Tamén hai limitación de aforos para bodas, bautizos, enterros e velorios. Ademais, a residencias da terceira idade quedan pechadas ás visitas. Non se permiten tampouco as xuntanzas de máis de 10 persoas. Sobre a situación da pandemia falaba en COPE Lugo o xerente do Sergas, Ramón Ares.
A situación na área sanitaria de Lugo, Mariña e Monforte está estabilizada, mantemos máis ou menos o mesmo número de casos activos nos últimos días, porque prácticamente estamos tendo aproximadamente os mesmos positivos que detectamos cada día, en concreto onte foron 10, frente ás altas que se producen, que tamén están pola mesma cantidade, no caso concreto de onte foron 12. Que este estabilizado estes últimos días non quere dicir que este controlado, nin que non podamos ter un aumento importante de casos, que tenemos que ir vendo día a día como vai evolucionando a situación.
A parte de Lugo capital, hai outros 3 concellos en nivel amarelo. Son Chantada, Monforte e Friol, onde se detectaron 7 e 14 casos nas últimas semanas. No caso de Friol, o seu alcalde aclara que os infectados son 7 membros dunha mesma familia que están confinados dende o pasado mércores. E en Chantada son 9 as persoas afectadas. Manuel Varela é o seu alcalde.
Estamos entre os 7 e os 14 que marca normas sanitarias, e onde, pois, me parece que estamos con 9 casos.
En Monforte de Lemos, o seu alcalde, José Tomé, recoñece que houve un lixeiro repunte de casos.
Hai un repunte de casos, non supera os 14 polas noticias que nos temos, e, por tanto, esperemos que evolucione ben. Isto parece que obedece non a contagios sueltos, sino a pequenos grupos, e, por tanto, esperemos que eso non vaya a máis.
E a alcaldesa do Courel, Lola Castro, permanece en cuarentena dende o pasado venres despois de ter contacto directo cunha persoa que deu positivo. Ela deu negativo na proba PCR e atópase ben. Eso sí, ten que permanecer aillada ata o día 19. Entón, faráselle unha nova proba para confirmar ese resultado negativo.
Sí, confinéime, porque, bueno, tuve relación directa con unha persona que deu, que onde se soupo que deu positivo por coronavirus, entón eu, por precaución, de todas maneiras, desde o viernes xa me quedei na casa sin salir, e eso, pero bueno, eu estou estupendamente, estou esperando que me chamen para facer unha PCR, pero do resto estou estupendamente.
Atentos a esta petición que fai a Federación de Asociacións de Veciños de Lugo a causa do coronavirus. Hai moita xente que por precaución está teletraballando dende a súa casa. Pois ben, a Federación Veciñal quere que se regule de xeito escrupuloso o teletraballo no caso dos funcionarios públicos. Afirma que os servizos teñen que organizarse de tal xeito que os usuarios, os cidadáns, non se vexan perxudicados. Considera aceptable que este teletraballando o 20% da plantilla. Jesús Vázquez é o presidente da Federación de Veciños.
Non estamos en contra, evidentemente, do teletraballo, o futuro camiña por aí, pero que se definan cales son as prestacións dos servicios básicos nas institucións e que se garantice unha prestación de servicios cara ao público, é dicir, presencial, ao mesmo tempo que iso sea compatible co tema do teletraballo, pero debidamente regulado, non?
Por certo, o Rexistro Civil de Lugo comezará mañá a dar cita previa a través de internet para facer determinados trámites e evitar dese xeito a coincidencia de varias persoas na súa sede. Convertirase así no primeiro de Galicia en implantar este servizo telemático. Aí é nada. Imos agora coa crónica local. Temos moitas máis cousas para contarche.
COPE Lugo. Estar informado.
O tenente de alcalde Rubén Arroxo confirmou que hoxe quedará aberto esta tarde un paso peonil nas obras de Quiroga Ballesteros. Lembramos que o corte da rúa para as obras de peonalización provocou queixas e protestas públicas de comerciantes do mercado e da praza de abastos. Dixo Arroxo que os traballos avanzan a un ritmo moi alto.
Este mércores pola tarde se vai poder abrir xa un paso que vai unir esta rúa ca praza da Soidade, dado que aí xa se acabaron os traballos soterrados e agora xa hai unha solera de formigón pola que se vai poder pasar. A maiores, se este ritmo se mantén nos vindeiros días, tamén, con toda probabilidade, se abrirá de novo a entrada na praza de abastos que agora mesmo permanece cortada.
Máis asuntos en Lugo Capital, e é que o Partido Popular critica que 3 meses despois da recepción do novo auditorio de Magoi, aínda non se chequease nin se puxese en funcionamento o edificio por parte do goberno local. Escoitamos o voceiro popular no Concello de Lugo, Ramón Carballo.
Preguntámoslle á señora Aldesa cando se fará esta revisión, xa que pola súa irresponsabilidade de dilatar sine die a súa apertura, vemos como cada día que pasa empeora a situación, tanto exterior como interior do edificio.
Lembramos que o auditorio de Lugo costou máis de 20 millóns de euros. Aí é nada. A voceira municipal de Ciudadanos, Olga Louzao, denunciou esta mañá a situación irregular na que se atopa a planta depuradora de augas residuais e a estación de tratamento de auga potable de Lugo dende hai unha década. Escoitamos a Olga Louzao.
A EDAR e a ETAP. Páganse máis de 3 millóns de euros o ano de xeito ilegal ou non existir un contrato en vigor. En 2019, Álvaro Santos contaba que se estaba avanzando neste asunto, pero un ano máis tarde seguimos exactamente igual.
E a Xunta de Goberno Local anuncia a licitación dos traballos para crear un novo parque urbano e multifuncional na rúa Alcalde Xosé Novo Freire, unha rúa, lembrarán, paralela á Avenida de Madrid. Instalarase ese novo parque no lugar do xa existente, que está moi deteriorado. Escuitamos a alcaldesa Lara Méndez.
Na rúa Xosé Novo Freire, o Alcalde Xosé Novo Freire, pois reconstruir un parque urbano multifuncional, es decir, nunha zona onde había unha zona recreativa pois mermada, queremos facer ese parque urbano multifuncional.
E as Concellerías de Igualdade e Medio Rural colaboran con FADEMUR, coa Federación de Mulleres Rurais, na loita contra a violencia de xénero no ámbito rural. Verónica Marcos, de FADEMUR.
En FADEMUR levamos moitos anos traballando pola igualdade e a visibilización das mulleres no rural. Por isto, bueno, estamos desenvolvendo un programa a nivel nacional, que ademais unha parte de lo vamos a facer aquí en Lugo, no Concello de Lugo, que se chama Cultivando a Igualdade. Vai dirixido ás mulleres do medio rural e á prevención da violencia contra as mulleres.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contándoche todo o que che interesa na COPE. Pasen boa tarde, coídense e coiden dos demais.